Салам, хурматлы радио дыңлечи доголор. Ене сиз белән радио эфир аркалы душышып тураныбыз өчен атамыз Худайга миннәттарбыз. Худайга кулак салган һәр хилле инсанны Худай әлбәттә мәрхәмәтләр. Таш аның ялы Ибраһим һәм Худай мәрхәмәтле ди. Безнең мәлим булышы ялы Ибраһимның маллары өрән күп ди. Олар Мисрдән чыгып Кенган дип айдылган ердән кечтиләр. Олар яңа Байтуллахыма кайтып келәдләр. Ядыңызда булса кирәк, хөрмәтле диңлеҗи. Олар Байтул белән Гай дигән шәһәрләр арасындагы дагълы йерләрдә тохтап тынчалдылар. Олар яңа шул йерге келеп чадыр курдылар. Абрам курбанлык китерлән йер өңендә торып Худайга ибадат итте. Абрам нире барса Худай аңа ярдәм бирәне өчен Худайга миннәтдарлык белдерде. Ибраһим ялы Лотын һәм қойынлары өрән көпті. Шының үчін қойынларыны бақмақ үчін олара ер дар болып қалды. Шының ялы күнлерің бірінді Ибраһим вә Лотын чопаллары арасында ер далашып жәнжелді өреді. Шол ерді Ибраһим вә Лоттан башқа да халқлар яшиядылар. Бір күні Ибраһим егені Лот білін кепләшті. Олар кепләшіп олонларынан соң айрылышып ике тарапа гитмеге илалаштылар. Ибраһим егене Лота ислен тарапыны сайламага мүмкинчилик берди. Лот бу мүмкинчиликтен пайдаланып, ярдан жүлгеси оңат болону үчүн шол тарапы сайлады ве шол тарапа карап кетти. Элбетте, Худай Ибраһимдин тутан жолун макуллады. Калган күндөрдө хем Худай Ибраһим менен бирге болду. Лот айрылып кеткенден соң Реб Ибраһимга шейле диди. Хәзерге отырған еріңнен демір қазыға ве күн орта, күн доғара ве күн батара көзің айла. Көрен тұтыш юрдыны мен саңа хемде сенің неслінге әберелік бержектірін. Сенің неслінге әділ ерің чәкәлері кімін сан санақсыз әдерін. Әгер ерің чәкәлерін саналып білінен болса, онда сенің неслінді де саналып білінер, дейіп Худай вада берді. Әзізлер, хақиқаттан хем Худайын вадасы ачайыптыр. Ибраһим төвереге айланды. Худай бұ ерлері маңа берер, дейіп ойлады. Ибраһим, Худай хемейше берен вадаларына садықтыр. Худай Ибраһима вада берен ерлеріні берді. Хұрматлы радио дыңлеші доғылар. Худайдан һәр бирмиз өзимиз хаккымыздагы кемчиликлерimiz үчүн ибадат эделин. Эгер кимдир, нэмедир жетишмеген болса, албетте Худайдан сораң, чүнки инсандагы дүрлү мэтешиктери тиңе Худай үпчүн эдип билер. Шонун менен эзиз радио дүңлечилер, бүгүнкү кеплешигимиз өз соңуна жетти. Яңа радио толкуллары аркылуу душ ишенчеле хош сагаман болуң.